Itiyoophiyaan vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Namilleen walanqachuu dhabuun dhibee kana hammeessuu jiraa jedha ministeerii fayyaa Tsahaayee Daamtoota. Warra dhibee kana ofirratti argeetiin waan barnoota namaa ta'a jedhallee dubbise kuna.
Ministeeri Fayyaa Itiyoophiyaa namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman lakkoofsaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibseera. Akka ragaan ministeera fayyaa Itiyoophiyaa ibsutti hanga ammaatti Itiyoophiyaa keessatti namoonni 1700 ol ta'an sakatta'insa vaayirasii koronaatiif taasisanii akka jiran ibsa. Namoota kana keessaa COVID-19 kan qabaman ammoo hanga adoolessa 19 bara 2012tti lakkoofsaanii 1043 ol yoo ta'u namoonni vaayirasii kanarraa dandamatan 1015 ol akka ta'anii fi namoonni lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbe immoo 692 gahuu isaaniiti. Kanneen amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran ammoo nama 26 ol akka ta'an ragaan ministeera fayyaa Itiyoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Dr. Taganee Raggaasaa daayireektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itiyoophiyaatiin hawaasni of dagannaadhaan vaayirasii kanaaf saaxilamaa jira jechuun ibsaniiru.
Walitti dhufeenyi fi walitti dhiyeenyi akkasumas tuttuqqaan rakkoo guddaadha akka biyya keenyatti kan jiru. Kun immoo tuttuqqaanicha vaayirasichaatiif isa ijoodha jechuun hin danda'ama. Yeroodha gara yerootti yeroo tattamsa'iin vaayirasichaa babal'achaa deemutti hubannaa godhamaa ture irraa bahuudhaan of eeggannoon cimaa deemu qaba jennee yoo eegnellee iddoo baay'ee irratti baasa qabnuu fi xiinxala qabnuun of eeggannoo fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo wal qabatamanii fudhatamuu qaban laafaa deemuun rakkoo guddaa ta'eeti kan mul'atee jiru. Dhimmoota adda addaa irratti waltajjiiwwan adda addaa dabalatee walitti dhufeenyi walitti qabamuun akka rakkoo guddaatti walitti dhufeenyi walitti tuquun kun tattamsa'ina vaayirasii kanaatiif sababa guddaadha jenneetii kan laallu. Kanarraa ka'uudhaan ammas uummanni keenya dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa kennuutu itti jiraata.
Keessuma aadaa walii yaafachuu fi mana walii deemanii wal dubbisuun uummata biratti mul'atu. Tattamsa'ina vaayirasii koronaa babal'isaa jira jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Haasaa hundaan kaffaluu nurra hin jiraatu. Haasaan kun haasaa lubbuuti. Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru namni guyyaa guyyaan qabamu baay'ee dabalaatti kan jiru. Namni lubbuunsaa darbus baay'ee dabalaa jira. Kan immoo guyyaa guyyaatti dhukkuba hamaadhaan deeggarsa wal'aansaa galaa jirus baay'ee dabalaatti kan jiru. Maal nuu agarsiisa? Rakkoon dhukkuba kanaa wal qabatee dhufaa jiru. Rakkoo guddaa ta'uusaatti. Keessumaa immoo kan nama yaaddessu namoonni lubbuun isaanii dhukkuba kanaa wal qabatee darbaa jiru. Kana dura kan yaadamaa ture namoota dhukkuba biraa dabalataa qaban namoota umuriin isaanii achi deemu jedhamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu gabaasne kan agarsiisu namoonni dhukkuba biraa otoo homaa hin qabaanne lubbuun isaanii dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan darbaa jira. Kun yaaddessuutu irra jiraata. Namni dagannaan baay'ee aarsaa kaffalsiisuuf akka eegalee jiru argaa jira waan ta'eef dagannaan baay'ee rakkoo guddaa waan ta'eef kana hawaasni keenya xiyyeeffannaa addaa itti kennuutu irra jiraata.
Akka ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa jedhutti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabaluudhaaf sababni guddaan dagannaa fi vaayirasicha salphisanii ilaaluu hawaasaati jedha. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamatanis yaaduma kana cimsu. Dhiyeenya kana vaayirasii kanaan qabamee kan irraa fayye artist Qalbeessaa Magarsaa isa tokkodha. Diraamaa afaan Oromoo dheeraa barreessuu fi daayireektii gochuudhaan kan beekamu artistiin kun COVID-19 Itiyoophiyaatti mul'achuun isaa erga dhagahameen as of eeggannoo cimaa akka taasisaa ture dubbata. Innis ta'e maatiin isaa yeroo dheeraadhaaf akka manaa hin baane kan ibsu Qalbeessaan vaayirasiin kun keessummaa mana isaa keessummummaadhaan dhufeerraa akka isaaf maatii isaa qabee dubbata.
72 manaa iyyuu waan hin baaneen ture. Akka ta'e namni natti dhiyaatu tokkodha. Dhukkuba kana sagantaa kanaan qabu dhufe kanadha. Qofa hin qabne ture. Raawwachuu waan akka waanatti yaala. Egaa gara biirootti irraa natti fagaata kan ta'e kana booda yoo godhu. Ani na dhukkuba ture. Narvii fi garaachaa na dhukkuba ture. Isuma sanaa fi hospitaala deddeebi'aa ture. Gidduutti tarii waan akka faalama nyaataa ta'inni immoo maal ta'inni laata tokkoon irra caccabsalatti taasifamu yookiin taasifamu ta'inni alaata jedheenii sodaatiin boodarra deemee mana yaalaa ammas gaafadhe yoo hin gaafadhu lakkin tarii COVID-19 godhiin an jedhani teessi nama godhee sa'aatii 72 booda naa bilbilanii poozitiivii akkan ta'e lakkinanii kana booda bakka namni ji'a jalqabanitti biizinasii kan waan kana hubatee. Deemee sakattaamee dhukkuba kana naannoo biiroo isaaniitiif namoonni qabamuu isaanii nutti himee achiinis gara iddootti dhufsiisaa yookiin iddootti damdamatanii deemee jalqabarraa akkasitti
namoonni hedduun vaayirasii kanaan uffatu ofii gachuun barbaachisaa ta'uu yoo hubatan illee rakkoo inni geessisu salphisanii ilaalu. Kun ammoo dogoggoraa kan jedhu qalbeessaan hanga mana keenya seenutti eeguu hin qabnu jechuudhaan ibsa.
Dagannaa guddaatu jira. Maaliif sitti fakkaate? Dhaan immoo isaanis murteessu. Mijummarraa dhagahu waan akkasii dhagahu malee yeroo baay'ee nama isaanitti dhiyoo jiru kan dhukkubsatee yookiin dhukkuba kanaan dhiyoo baay'inaan arguu rakkatti danda'u. Aniyyuu akka nama dhuunfaatti yeroo jalqabaati kan laalcha ofii kooti nama biraan arginaa na dura nama dhukkubsate. Kanaaf namni nama dhukkubsate yookiin nama biraa dhiyeetu kana waan argineef shakkii dha malee waa'ee dhukkuba kanaa jiraachuuti iyyuu amanuu kan keenya namoonni. Kanaaf namni keenya amma namni isaa dhukkubsachuu isaa argutti eeguun qabuunidha.
Dhufeenyi hawaasummaa dhibee kana babal'isu keessatti gumaachisaa olaanaa ta'uu kan dubbatu artistiin kun hanga guyyaan kun darbutti ko'ummaa filachuun barbaachisaadha jedhama.
Amma yeroon kun xiqqoo darbutti haala jiruuf jireenya hawaasummaa sirriitti hir'isuu qabna. Nama wajjin walitti dhufuun kun maaliif yookiin nama sanatti sin irraa fudhata yookiin immoo sinitti dhalaaf nama sanaa kenna tokko bakka kana kan jedhu maaliif immoo namni biraatti nu bira keessummaa dhufe. Namni nubatti waddatti kana qabamee jira waan ta'eef namni mana namaa sirriitti wanta deemu baanne namni nutti dhufu baadhee yeroo kana keessa kan jedhu kan maaliif nu bira dhufanii namoonni qaban baay'eetti jira.
Bultii 16 wiirtuu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota 6 ammoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansaa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtuu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroon ani jirutti waan tokko waan nama buufachiisu jiru baay'ee yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii hin jiru. Meeshaalee yeroo ICU keessa jirutti tureessan keessatti doktoroonni yeroodhaan ijaaraan dhufanii ilaalu. Gara immoo kutaa normaalee keessatti yeroo gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin yoo ilaaltu nuti yeroo achi turetti nyaatni isaan dhukkubachuun irraa kan ka'e nyaata jibbaan ture yoo ta'e amma guyyoota muraasaatti nyaaticha sana kan baasuu hin danda'u. Guyyootaan garuu biratti nyaata hubachuu danda'etti waan gaarii gaariitu na dhufa ture kan manaatti fiil goone kan nyaanni kan taasisanii turan nyaatonni jiran yeroo sana. Egaa amma maal akka jiru garuu bu'aa qabuun qabaachuu hin danda'an erga malee xiqqootu tureera waan ta'eef.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluun rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasa irraa darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.